Qashqadaryolik Bahodir Rahimov shu yilning aprel oyida tumandagi 300 dan ortiq fuqaroga 3000 dan ortiq qo'y tarqatgan Beyondzoo fermer xo'jaligi rahbari bu ishni O'zbekiston prezidentining har bir oilani tadbirkor qilish ko'zda tutilgan qaror asosida qilganini aytdi. Fermerning ozodligi aytishicha qo'ylarni tarqatayotganida pulini 3 kun ichida to'lashga kafolat bergan banklar to'lovning deyarli yarmini to'lamay 6 oydan buyon uni sarson qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fermer Bahodir Rahimovning iddaosicha Qashqadaryodagi 8 ta bank uning qariyb 800 million so'm pulini shu paytgacha to'lamagan.
Prezidentda farmoni chiqdi. Ta'minotchilarga bo'lib kirgan, ro'yxatga kirgan kishilar chet davlatdan olib kelib, nasillik qo'ylamaniga hammasi hisobi. Hisobi qo'ylarni olib kelib, mana ofis prezidenti farmoniga asosan biz bajardik. Olib kelib berdik, 3 kun, 10 kun ichiga bank bizga pulini o'tkazib berish kerak edi, monitoring o'tkazib. Ana hozirgacha mana 6 oy, 7 oy, mana 8-inchi oy bo'lyapti. Haligacha pulni ololganim yo'q. 8-7 million pulim qoldi. Endi banklarda hammasi.
O'zbekiston prezidentining 2019 yil 7 mart kuniga hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb etish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda chorvachilik yoki boshqa faoliyat bilan shug'ullanish, faoliyat turini kengaytirish istagini bildirgan aholi va tadbirkorlik subyektlariga yillik 8% stavkada 3-6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga kreditlar berish ko'zda tutilgan. Bahodir Rahimov banklarning shu qaroriga asoslangan kafolat xatiga ishonib, shu yilning aprel va mayida ta'minotchilikni bo'yniga olgan va 3000 dan ortiq qo'yni kitob va Koson tumanidagi oilalarga tarqatganini aytdi.
Qo'ylarni men olib kelib 28 ming so'm jivoy bersin, 30 ming so'm, 24 ming so'm endi o'sha oladigan yangiligi kam ta'minlanganlar bor bizda eng birinchi chiqqan. Kam ta'minlanganlar 24 ming so'm, 25 ming so'mdan jivoy bersga tortib berganman. Qaytarib olishga ham bordim, 4-5tasini uyiga ham bordim men. Umuman tinganim yo'q. Belgisi ham sog'ligimdan ajraldim, ham o'zimni korxonamni nima deydi, bankrotga borib qo'ydim. Ana uni ustiga hozir men olib kelganman chet davlatdan valyuta hisobida. Valyuta o'sha paytda to'lab bersam 8134 shunday edi-da. Hozir endi 9550 bo'ldi. Mana shuncha zararga ham kirib ketdim valyuta hisobida.
Kitob tumanlik fermer Javohir Umarov Beyondzoo fermer xo'jaligidan may oyida 22 ta qo'y olgani, lekin ipoteka banki va'da qilgan 30 million so'mlik kreditni ajratishni paysalga solib kelayotganini ozodlikka aytdi.
Bank o'sha kafil nimasi bo'lgani uchun men nimada oladim-da, bank kafil qo'z bergani uchun o'sha fermerdan oluvdi.
Bularni endi uy sharoitini bilan qo'ylarni qaytarib berasizmi, nima qilasiz? Bank kredit bermasa nima qilasiz endi?
Yo'q, mana uy sharoiti uni ko'tarmaydi aka hozir. Biroq qancha yedirdi aka, ichirdi. 9 millionlab pul ketdi aka.
9 million.
Obshi yer ichi. Ha, davolanish, davolanish shunaqa ketdi. O'sha bir hisoblar rastam chiqdi. Ha, shu 6 oy davomiga-da.
Ammo Javohir Umarov kredit ololmasa nasiyaga olgan qo'ylarni ta'minotchiga qaytarmoqchi emas. Ozodlik kreditlar kechiktirilayotgani haqidagi shikoyatlar yuzasidan izoh olish uchun Kitob tumanidagi Mikrokredit bank, Agrobank va Xalq bankiga ham qo'ng'iroq qildi. Mikrokredit bank xodimi Beyondzoo fermer xo'jaligi tarqatgan qo'ylar bo'yicha kreditlar o'tkazib bo'linganini aytdi. Boshqa banklardan Ozodlik 26 dekabr kunining 2-yarmigacha izoh ololmadi.